Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus šeštadienio rytą susitiko su pašvęstojo gyvenimo kongregacijos nariais jų kasmetinės plenarinės sesijos proga. Vatikane buvo surengta konferencija, kurioje diskutuota apie naujųjų technologijų vaidmenį postpandeminių laikotarpių. Šventojo sosto stebėtojas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos nuolatinės tarybos susitikime kalbėjo apie nerimą keliančius, dažnėjančius religinės netolerancijos atvejus. Šios mūsų laidos pabaigoje – trečiojo advento sekmadienio evangelija ir homilija. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų, kongregacijos narius, šiomis dienomis susirinkusius į savo kasmetinę plenarinę sesiją. Šventasis tėvas dėkojo kongregacijos nariams už darbą, kurį jie atlieka tarnaudami pašvestajam gyvenimui visuotinėje bažnyčioje. Pasak popiežiaus, kongregacijos atliekama tarnystė geriausiai išreiškia du žodžiai – suprasti ir palydėti. Žinau, kad kasdien susidurėte su daugybe situacijų, sakė popiežius. Dažnai tai būna sudėtingos situacijos, reikalaujančios nuodugnaus ištyrimo, dialogo su institutų vyresniaisiais ir su vietiniais ganytojais. Tai rimtas ir kantrus įžvalgos darbas, kuris gali būti atliekamas tik tikėjimo ir maldos akiratyje. Siekiant gerai suprasti ir rūpestingai palydėti, reikia ypatingo atidumo ir jautrumo. Popiežius paminėjo pastaruoju metu problemų sukėlusį ir naujais juridiniais aktais apibrėžta naujų institutų steigėjų klausimą. Būta atvejų, kad kartais jie laikė save nepakeičiamais, vieninteliais charizmos saugotojais ar aiškintojais, tarsi būtų aukščiau už bažnyčią. Kitas svarbus kongregacijos darbas yra nuolatinis dėmesys pašaukimų pastoracijai ir kandidatų į vienuolijos formacijai. Dar viena aktuali tema – naujų institutų ir draugijų steigimo klausimai. Popiežius paragino kongregaciją šiais klausimais labai artimai bendradarbiauti su vyskupijų ganytojais, o vyskupus noriai priimti kongregacijos siūlomą palydėjimą. Dar kartą padėkojęs už tarnystę bažnyčiai, popiežius palinkėjo – pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos nariams vaisingo advento ir džiugių kalėdų.
COVID-19 pandemija smarkiai paveikė daugelį veiklos ryčių. Globaliu mastu privertė susimastyti apie struktūras ir reiškinius valdančius pasaulį. Šiuo esminiu istorijos momentu reikia atitolti nuo technokratinės paradigmos, kaip sakė popiežius enciklikoje Laudato Si. Apie tai kalbėta konferencijoje, kurią gruodžio 9 dieną surengė Šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai digasterija kartu su Vatikano komisija kovai su COVID-19, keliais fondais, Amerikos katalikų universitetu ir kitomis institucijomis. Konferencijos metu kalbėta apie tai, kaip naujosios technologijos galėtų pasitarnauti integraliai žmogaus plėtrai, ypač maisto saugumo integralios sveikatos sritise, suteikiant prieigą prie vakcinų nuo koronaviruso. Šis renginys taip pat suteikė progą kelti klausimus apie technologijų naudojimą ir jų įtaką žmogui. Jo vystymuisi popiežiaus enciklikų Laudato Si ir Fratelli Tutti šviesoje. Konferencijoje, kurios tema – skatinti integralią žmogaus pažangą ir taiką skaitmeninėje eroje – naujausios technologijos po pandeminėme pasaulyje – buvo galima dalyvauti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Konferencijoje kalbėjo dikasterijos prefektas kardinolas Peter Turkson, popiežiškosios kultūros tarybos sekretorius vyskupas Paul Tygė. Diskusijose dalyvavo mokslininkai ir ekspertai, kurie kėlė etinius ir moralinius klausimus, susijusius su naujųjų technologijų įtaka, ieškant naujo požiūrio į visą pusę žmogaus vystimasi ir taiką. Šiuolaikiniai technologiniai procesai nėra neutralūs. Tai, kas vyksta, nėra vien tik technologijos progresas, tačiau ryšys tarp žmogaus orumo ir visuomenės, kuri nėra technologinė, bet technokratinė, sakė Alessio Pecorario, Vatikano komisijos kovai su COVID-19 darbo saugumo grupės koordinatorius, pridurdamas, kad technologijų pažanga kuria naujas skurdo formas tiems, kas neturi prieigos prie technologijų. Šventasis sostas nori atverti erdvę diskusijoms vardan bendrojo gėrio, tad konferencijoje buvo pristatytos galimybės ir pavojai susiję su naujosiomis technologijomis. Jos gali tapti įrankiu įgyvendinant naują požiūrį, kaip linkė popiežius. Tikrasis saugumas – ne turėti ginklų, ne šalies saugumas, tačiau kiekvieno asmens saugumas visose dimensijose. Saugumas gali būti užtikrintas tada, kai visiems garantuojamas darbas, maistas ir prieiga prie sveikatos sistemos. Naujosios technologijos šia prasme gali tapti ypatingu įrankiu sveikatos sistemai maisto saugumui, apibendrino Alessio Pecorario, Vatikano komisijos kovai su COVID-19 saugumo darbo grupės koordinatorius.
Diskriminacijos ir netolerancijos aukomis gali tapti ne vien mažumos, bet ir vadinamosios daugumos atstovai. Antikrikščioniški nusikaltimai nebėra retenybė. Savo pastabose Europos saugumo ir bendradarbiavimo tarybos, ESBO, nulatinės tarybos susitikime pažymėjo kunigas Janas Urbančik, šventojo sosto stebėtojas. Pasak jo, šventasis sostas sveikina ir vertina trijų ESBO pirmininko delegatų kovai su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu, netolerancija ir diskriminacija prieš musulmonus, krikščionis ir kitų religijų išpažinėjus paskirimą, vykdant ESBO įsipareigojimus. Valstybės narės pripažįsta, kad tai yra bendro saugumo dalis. Deja, įvairūs rodikliai liudija, kad daugėja antisemitizmu ir nusistatymu prieš krikščionis, musulmonus, kitų religijų išpažinėjus, motivuotos netolerancijos ir diskriminacijos. Šventojo sosto stebėtojas citavo vieną 2020 metų ESBO ataskaitą, kurioje konstatuojama, jog antikrikščioniški nusikaltimai nebėra marginalus reiškinys. Netolerancijos ir diskriminacijos prieš musulmonus, krikščionis ir kitų religijų išpažinėjus atvejai turėtų būti sprendžiami be išankstinių nusistatymų ir be hierarchinės atrankos. Svarbu atsiminti, kaip pabrėžta ir ESBO valstybių narių ministrų pareiškime, jog neapykantos nusikaltimo aukos gali priklausyti ir mažumų, ir daugumos bendruomenėms. Pernelyg dažnai mažumų terminas yra naudojamas kaip aukų sinonimas, tarsi aukos gali priklausyti tik mažumų bendruomenėms. Šventojo sosto delegacija apgailestauja, kad dėl šios klaidinančios painiavos dėmesys kreipiamas į atakas prieš krikščionis ten, kurie mažuma, nors ESBO demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro surinkti duomenys rodo, kad krikščionis dažnai tampa neapykantos aukomis ir ten, kur sudaro daugumą. Šventasis sostas stipriai nerimauja dėl didėjančio skaičiaus išpolių prieš sinagogas, bažnyčias, mečetes, kapines, kitas religinės vietas. Šventasis sostas ypatingai susirūpinęs dėl didėjančios netolerancijos ir diskriminacijos tų žmonių atžvilgių, kurie nori elgtis ir gyventi pagal sąžinės nurodymus įkvėptus religinių įsitikinimų, sakė kunigas Urbančik, pažymėjęs, jog nuo diskriminacijos nėra apsaugoti nei vienos, kurioje įsikūrusi ESBO būstinėje, vakaruose, nei rytuose gyvenantis krikščionis ar kitų religinių bendruomenių nariai. Netolerancija ir diskriminacija jų atžvilgių yra maitinama neigiamų stereotipų apie religinius įsitikinimus ir nuostatos, jog religiniam elgesiui sekuliarioje visuomenėje nėra vietos. Nors religijos gali būti teigiamas ir stabilizuojantis veiksnys mūsų demokratijose. Dar kartą reikia pabrėžti, kad tolerancijos ir nediskriminavimo nuostata negali būti atskirta nuo religijos ir įsitikinimų laisvės, kaip tvirtina žmogaus teisių nedalomumo ir priklausomybės viena nuo kitos principas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Skaitmeninėje eroje socialinių tinklų, tinklaraščių, platformų išplitimas padeda platinti ir pasisakymus bei straipsnius, kurie negailestingai kritikuoja bažnyčią. Tokius subjektyvius pasvarstymus dažniausiai skelbia žmonės, neturintys mažiausio supratimo apie krikščionių mokymą, nepriklausantys bažnytinėms bendruomenėms, kurie bando pakeisti faktus savo naujomis ir kontroversiškomis idėjomis. Apie rizikas dėl šio reiškinio daromo žalingo poveikio bažnytiniam gyvenimui vėl įspėjo Irako kardinolas Louis Rafael Sako, Chaldėjų bažnyčios patriarchas. Chaldėjų patriarchato išplatintame laiške kardinolas ragina visus pakrikštituosius nesileisti įtraukiamiems į manipulacijas ir nepasitikėti internete sklandančią apgaulingą informaciją apie bažnyčios prigimtį ir gyvenimą. Ganytojas ragina atsirinkti pelus nuo grūdų. Irakietis kardinolas pabrėžia, kad dauguma polemikų ir kritikos chaldėjų bendruomenės atžvilgiu ateina iš žmonių negyvenančių Irake, kurie naudojasi laisvą prieigą prie tinklų, kad rašytų bet kokias idėjas kylančias jų mintise, informacija, kuri nepatikrinta, netiksli, dažnai dėstoma agresyviu tonu, kuria siekiama pasėti nepasitikėjimą ir sumišimą tarp skaitytojų paprastų tikinčiųjų. Ši skaitmeninė komentatorių armija jau kurį laiką įsitraukė į polemikas apie bažnyčios gyvenimą. Jie nesigaili nieko, siekia bet kokią kainą didinti savo įtaką, pasitelkdami politinės ir sekuliarias strategijas užgožiančias tikrąją bažnyčios prigimtį, įspėja kardinolas. Jis pateikia pavyzdį, kaip vienas komentatorius rašė. Pats laikas revoliucijai, kuri reformuotų chaldėjų bažnyčią ir nuverstų senosios gvardijos diktatūrą. Toks kalbėjimo būdas traktuoja bažnyčią kaip politinę partiją arba karinę diktatūrą, kaip kad Augusto Pinocheto Čilės diktatūra, kuri neturi nieko bendra su tikraja bažnyčios prigimtimi.
Trečiasis Advento sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Minios klausinėjo Joną Krikštytoją. Tai kągi mums daryti? Jis joms sakydavo. Kas turi dvejus marškinius, te pasidalyja su neturinčiu. Ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė. Mokytojau, o ką mums daryti? Jis aiškino jiems. Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta. Taip pat ir kariai klausinėjo, o ką mums daryti? Jis jiems sakė, nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo algą. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo. Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Jo rankoje veityklė, jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą trečiojo advento sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Džiaugsmo viltis. Žmonės turi daug žodžių nusakyti džiaugsmui. Jie panašūs į viltingą bėgimą pirmin, vedantį į begalinį Dievo meilės horizontą. Kiekvienas žmogus, visa žmonija, yra pašaukti džiaugsmui. Ir pats Dievas džiaugiasi kartu su mumis. Įpusėję advento kelionę mes kontempliuojame naują dieną, kai mums sušvis rytinė žvaigždė, mūsų viešpats Jėzus. Jis yra mūsų jėga ir mūsų giesmė. Jis yra gyvojo vandens šaltinis, pagirdantis mūsų ištroškusią sielą. staptelėje kontempliacijos tyloje mes suvokiame, jog mūsų tikinčiųjų būdingas požymis yra džiaugsmas. Mes laukiame, bet neliūdime. Keliaujame, bet nesijaučiame nuvilti. Sužadėtinio dar nėra su mumis, bet jis greitai ateis ir išauš tobulo džiaugsmo diena. Šis sekmadienis, tradiciškai vadinamas džiaugsmo sekmadieniu, mus kaip tik ir veda šiuo keliu, kurį apaštalas Paulius antrajame žodžio liturgijos skaitinyje nusako šiais žodžiais. Visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju džiaukitės. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems, viešpats yra arti. Vadinasi, nėra jokio pagrindo liūdėti, bet verčiau pasirūpinti savo santykį su viešpačiu, išreikšti pašlovinimu, prašymais ir dėkojimu. Džiaugsmas ir pasitikinti malda atskleidžia širdies ramybės slėpinį, nurodo kelią pas Kristų. Evangelijoje girdimi Jono Krikštytojo atsakymai, jo klausiantiems žmonėms taip pat paliečia esminius gyvenimo taškus. Jei klausomės to, ką mums per pranašą sako Dievas, širdis atranda ramybę, protas nuskaidrėja ir mes geriau suvokiame, kas mūsų laukia ateityje. Ką mums daryti? Faktiškai esame atsidūrę kelionės vedančios prie kalėdų žvaigždės aukščiausiame taške. Visi, sutikę Joną Krikštytoją, teiraujasi, tai kągi mums daryti? Ką turime daryti, norėdami pasiekti džiaugsmą? Likti viešpaties akivaizdoje, atsiliepti jo kvietimą. Jėzaus pirmtakas rodo tikslų atsakymą kiekvienam klausiančiajam, pasiremdamas dieviškąją išmintimi, kurios šviesa leidžia priartėti prie tikro džiaugsmo ir pasitenkinimo. Minioje kilo entuziazmas dėl tokių Jono Krikštytojo sugebėjimų išvelgti gyvenimo tikrovės esmę. Buvo prieita net iki pamąstymų, ar čia kartais ne Mesijas. Žmonės iš tiesų buvo labai išsiilgę pažadėtojo Mesijo, kad buvo pasirengę jį išvelgti kiekviename, kieno žodis palietė jų širdis. Jonas Krikštytojas, teisus žmogus ir ištikimas viešpaties pasiuntinys, buvo pasirengęs kalbėtis su visais, tačiau drauge išsakė ir vieną būtiną sąlygą. Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Tai svarbiausia šio sekmadienio žinia. Jono Krikštytojo lūpomis esame kviečiami gyventi tiesoje, žvelgti į savo širdies jausmus, pripažinti trūkumus ir leisti, kad viešpats apvalytų mus, leisdamas įžengti į savo džiaugsmą. Dar vienas žingsnis per advento laukimą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.